This is an MUT Radio podcast.
Mina ngibilile namantombazane kodwa ngibone fika kuwe wena umuhle ngani abantu wena umuhle mntana womuntu wena uyajama wena ufanele ukushadela kithi wena ufanele ukuganela kithi wena ufanele ukushadela kithi wena umuhle ngani abantu wena umuhle ngani abantu wena uyajama
Pupa ipe, te, suka lona madoda, lakhuphuka lapha nikijongo, lakhuphuka icici, suka. Laleli, kasu yini mawungayilaleli intambo, lalelani, lalelani.
Wemfowethu ikhala esandleni intambo namhlanje.
Ah, suka lona madoda, like.
Ikhala esandleni, yabona ukuthi mafethu isiginci akaphethe umshiza, upupa iphethe. Ngempela wathi mayiphupha, kithi ngempela kwaphupha iphethe.
Ah, suka lona madoda, suka, suka, suka.
Mhlasi mfowethu ngaphambi kokuba sibuze okuningi. Leli gama lisiphupho iphethe yini lephupho iphethwe laqhamuka kanjani lisukapi ngaphambi ngoba singene sichaze ngophupho iphethe
Ora ngizoqala ngisacela ukuqale ngindilele kunina insizwa ngibe ngilela abalaleli ngizochaza igama lapho phupho iphethe igama lapho phupho iphethe lumlandwana kodwa ngizozama ukuthi ngilikhathe lo lumlando ngumuntu kunomunye umfo nje sasingabhekani sisakhula naye so ngayiphuphela nami ke ngidlalisele umuntu wakho wesifazane kwavuka kwenzeka lokho ngisema sengixoxela ibandla ke ayi igama la selive lihlangana kanjalo
yeye madoda niyakhatha le ligama
badinde mlando suka madoda phupha emphethe mfowethu
yebo
mhlambe abangamazi uphupha emphethe bengathi ungubani udabuka kuphi nendawo futhi ufunde kuphi wangena kanjani ke emculweni kamasikandi
igama njengaliphiwa abazali igama lami ngulindani ngwakakhuzwayo ngisuke eShowe esigodini sasemakhuni ngokufunda ngifunda egcotsheni ngafunda emhlakaza ngafunda embuyiselo ngafunda ngazovala emandleni endonda kusuka so angikhonanga ukuqhubeka nemfundo ephakeme wasemiza athi akusengumele kuhle kodwa ya kanjani
Ya ngikukhona obalulayo esikushiya lapho okuncane uthi endimini nomculo kaMasikandi ungene kanjani yini leyakudonsela emculweni kaMasikandi noma ubani lokhule ubukela kuyena wacha nami ngelinye lamalanga mangingafika kuleli yazinga lakhe
ekhaya ngikhulu udlala uMasikandi kakhulu bekudlalwa ngaleso sikhathi bekudlalwa ubaba uNdimande no babukhumana ngqinini so kodwa mina bengikhona bengimthande ngengimusho bengibukela kuyena kodwa ngathi uma ngikhula benginomfetho oculayo so ngaqala ngagidela yena-ke angifuqamba mali into yengoma ngangingayitshethi ngiyocula ngelinye ilanga ingifice sengigidela umfowethu nami sengibona so ngakwazi ukushaya isiginci then nami ngathi hayi ngoba umculo ngiyawuthanda ake ngizame ngibone ukuthi mhlawumbe sengifika
Mfowethu iyezwakala kahle kakhulu mfowethu mhlasimbe ngoba ngiyeza ukuthi uyafisa ukumgodla lo muntu okhulu ubukela kuyena ngiyeza ukuthi wayekhona umgqumeni ibhova likadikadika madona ebese uthi hayi uyafisa ukumgodla lo muntu kanti hayi akunankinga uma ukuthi nje uyena ngempela ke otshale le nto kuwena akunayo nje ingxaka ngakho ngaphandle uma kuwukuthi ngesizathu esithile zawumgodla Wothi ake sibheke la endimeni yomculo kaMasikandi iziphi ingqinamba osuke wabhekana nazo kusukela ngenile umculo emculweni kaMasikandi and osuke wayinqoba wayinqoba kanjani ezinye mhlasimbe osabhekana nazo ngabe iziphi lezo ingqinamba
angeke zibe azikho ningi kimi kodwa zikhona ngoba azikho ningi ingcinamba ezisebenzima yabona uma kumele ngiyistudio noma ngemidlalweni
yeah
especially mina ngimanager mina ngiphethe mina ubona kuye kube nzima because ezinye izinto nami ngisemfishane ngokweminyaka yabo uthathi manje nginabantu abaningi kumele ngibagade abantu abangisizayo ngokhipha yonke le nto yabo so ikhanda lami igcina seduma seliduma so nami ngelinye ilanga ngiyafisa umuntu mangathola umuntu mhlambise engingabambisana naye because ngeke ngibone ukuthi nami umthwalo ukhangela lapho ube ngaphezulu kwamandla yabo so izona inqinamba ukuhlangana nazo lezo bawuthothi mhlambise ufuna uhamba uyakude khanga usinsikhatha manje ephele endleleni kungafinyeleli lapho ufuna ukufinyelela khona
khona ke phumo phuphe phethe mfowethu cha siyakuzwa ngiyakusekuza lapha nasithemba ukuthi nomlaleli lapha ke naye ulalele phuphe phethe ukudayisa komculo kwa online nokudayisa kwama CD mhlambe ukubona kuyikuphi okusebenzela ukusebenzelawo nakahle kahle
ngingeke ngise ngibe emuti lapho because angiyificanga mina yama CD mina ngifika umculo usuphusheka online so angikwazi okwama CD ngikwazi kwa online so nami ngithema ngifela kwa online ngakuthanda ngakubonza kuyasebenza because kwenza ke kuthola umuntu ukude kanjani uma efuna umusic wakho ekwazi ukuthola ngaso sonke isikhathi ngesikhathi futhi awudinga ngaso
ngizokwala kahle kakhulu mfowethu akithi ngesikhathi uqala nje ungena nje emculweni kaMasikandi uqala nje ubhala ingoma yokuqala ngabe kwenzakalani yafika kanjani ingoma ifika ngephupho mhlasimbulele noma mhlasimbose kwaluseni kwafika imicabango noma mhlasimbe wawubhizi mhlasimbe emakhoneni nesithandwa kwavela ufika into ezibhala ingoma ingoma ifika kanjani kuwena uma uzoyibhala siphinde sibuye nawe uqala ingoma nqa ungena emculweni kaMasikandi kwakade ifike kanjani kuwena wathi usuyenzile waye studio wayinikeza abantu bayizwa kanjani abantu bakwamukela kanjani wena njengophupha iphethe
okweingoma isikakhulukazi mina ngikhule ngumuntu othanda ingoma kaShamene yabona
yeah
so mangithanda ingoma zaShamene shuthi namushuni wami mangizongena la kuMasikandi uzogcina kuona uShamene yabo
yeah
zikhona ke nezinye ingawo uShamene ngisuke yabo kodwa nje uqamba kwengoma mina ngisuke ngidlalela because usiginqi like ngishasa kudlala into isifisa kudlala angiyimpuphi ayifani igama lami ngiyimpuphi kodwa nje kuyayifikela masidlale namafoto mayifikile ngayithanda ngifaka kwirecord nokungikhumbuza nokubi kanjani kanjani
right mina wethu no mfowethu kezwakala kahle kakhulu mfowethu mhlawumbe kunamuntu abalalele njengamanje kuno mhlawumbe iphathe amandla zakhona manje ngokuthi mhlawumbe khona omunye futhi othi uyawakukhulisa mhlawumbe amaciko noma uyelekelele ikuphi mhlawumbe lokuthwena njengophupha iphethe ungafisa ukulekeleleka ngakho ukuze ukwazi ukukhulisa ikhono lakho ukwazi ukuba njengabanye bosaziwayo kusasa ngoba inkulu into iphethe
nje okukhulu kakhulu yabo mangingathola hlambisa amathuba othi ngithola imicimbi because uthola imicimbi ekhokhaya ikhona ukukwazi ukuthi zonke ezinye zezinto iqaqeke yabo because yeah imicimbi nje mangingathola umuntu hlambisa ongangisiza ngalokho yeah ngingabalela lokho bokunye nami ngiyakhona ukuthi ngikhona ukubamba ngendlela engokuhamba ngayo
right mina wethu ake sikhulume ngomsebenzi wakho mfowethu ngabe ikhona mhlasimbe EP osebenzela phezu kwayo noma mhlasimbe album ekhona oyipushayo noma mhlasimbe single ekhona osebenzela phezu kwayo noma mhlasimbe kukhona ongakuthembisa umlaleli ukuthi angakulindela kusaphekwa noma kukhona okuvele sekukhona uthi ngicela ningilekelele la
ikhona EP engirelease beku for me ngingumuntu omshamba yabona nje ngirelease ngathi leli ina 4 days
Yeah.
EP ngomezo 2 yatholakala kuzo zonke iitolo zomculo usesho phupha iphethe ihloko sayo uMamkhize.
Asibenzana uMamkhize
so. Yawona.
So yona ke ngiphushayo kulezi insuku engibhizi ngayo.
Right mfowethu ngizwakala kahle kakhulu ngaphambi kuba nge sigoqe akunikeza ibhodi emncane nge ithuba ngiyathemba ukuthi kukhona afuna ukukupheka ngako ngoba uhlezi ezokufaka leli bhodi elishisayo.
Kuthi masiqinise isandla
ngiyikhala. Wayikhalela wakwethu.
Ngikhalipha lembele kwe.
Wakwethu wena. Phupha iphetho mfowethu. Urathi wafo.
Ngiyaphila mina kunjani?
Ngikhona. Mithatha imibuzo ngizokubuza yona. Masuyiphendula ngeke ngize ngisho ukuthi ube right futhi ngeke ngisho ukuthi ube wrong. Kuzojaja umlaleli ekhaya ngoba ngiyazi ubathi nxinxile ukuthi bakulalela. Yena usho ukuthi hayi mfowethu hayi ugejile lapha emsakazweni sibukanisa nabantu siyishow. Umbuzo oqala ucevuzile siyazi ukuthi wasofasimba right
yeah.
Ufasimba lungaphansi kwempangeni noma kweshowa
kwempangeni
besempangeni
yebo
mangithi mina sesho wangiphikisa
yebo ngaphikisa
Lungile mfowethu kuyosho umlaleli ekhaya umbuzo sibili ubaba ugadla Nxumalo noqhosha umfoka sibisi ubani wangena kuqala endimini kaMasikandi labo bantu bobabili baculwa sesho laba bakhulu
ubaba ugadla
wangena kuqala emculweni
yebo ya ubaba ugadla
ungena yawo upunya kubaba ugadla emculweni sesiphuma nje kule mbuzo sengiyibuzela nje ungena yawo upunyaka
Ngingasakhumbula umnyaka kodwa nje khona ingoma yakhe
ima oh ngixoxisa ukungena ma Devin ubaba ugadla wamfica umgqumene endimeni ngoba uqhosha waye induna yabalandeli bamgqumeni induna nje enkulu abalandeli bamgqumeni uqala ukuculwa after umgqumene esedluleni emhlabeni uqhosha ugadla wamfica ubaba umgqumene endimeni kaMasikandi
kodwa ke
ngoba uqhosha ucula emva kuba sekudlula umgqumeni waye induna yabalandi bamgqumene enkulu
eh kodwa ngingasakhumbula kodwa nje ngisamile kubaba
uyena umile mpo ohle
ngisamile kubaba ugadla
kulungile mfowethu kunesisho sithi zifa ngamvunyi yasazi
yebo ngisazi
mhlawumbe uma ungasihlaziya njengophubebethe ungathi sichaze ukuthina
mazifa ngamvunyi ake ngithi mhlambise mina ungatheni ngone nangu mhlambise ngone uAfrica
ya
mangono Africa uAfrica mhlawumbe semasefia ngihamba nalensizwa uzofika seshishana nenzelo sibhanqa ndawonye
ngoba wamona uhamba nayo
ngabe kuthiwa ngihambi nayo kodwa manje uzofika mina kukhona mina yena ngeze ngcenge uzofika eshayizwe so ngicabanga sichaza into kanjani manje fana
ukuze mothi izihamba nelibolile lobolisa wonke kuze nje ukuze abantu besifazane mesebenzothi nje abafana zingcanga Zifa ngamvunye lapho honile nongonanga
kuyafana yena kuyafana
wethu sesigoqe ngiyemteka baba mhlasimba bafisa ukuthola umsebenzi wakho nabafisa ukuqasha mfowethu baqasha kanjani utholakala kanjani ezinkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani
ngikhona ku TikTok uLindani Puphe iPhethe kuzwayo ngikhona ku Facebook uLindani yimo wethu Lindani zikhonjwa zibani khona then mase ngiyabuya ube nenumber ku WhatsApp ngihlezi ngikhona
082 083 43
man ngiqale phansi 082 083 43 43 43 again 43 046 046
Yonambolo ka WhatsApp iyafonela kobusuku nemini awushawa ngethawula
akunalutho kuyabheka Mamkhize ngangishayela mamkhize kwangahlangana futhi
Yebo manike Hayi akhe vele siyidoze ngempela ke
This is an MUT Radio podcast